і обм'як, завмер, а для більшої переконливості ще й нижню щелепу відвалив. На рахунку 93 Бланк прибрав руку. «Одначе», – констатував він, – «яка опірність організму? Майже 75 секунд». «Непритомний», – відкинув голову на бік і вдавав, що дихаю повільно і глибоко, хоча жахливо хотілося хапати повітря з голоднілим закисним ротом. «Готово, міледі», – повідомив професор. «Можна розпочинати експеримент». Розділ 16, в якому електриці напророчене велике майбутнє. «Перенесіть його до лабораторії», – сказала міледі. «Але покваптеся, за 12 хвилин почнеться перерва. Діти не повинні цього бачити». У двері постукали. «Тимофію, це ви?» – запитала баронеса російською. «Come in». Ераст Петрович не наважувався підглядати навіть крізь вії. Якщо хтось помітить, то кінець. Він почув важку ходу швейцара і гучний, начебто звернутий до глухих голос.
«Усе в найкращому вигляді, ваша світлість. All right!» Покликав візницю чайку попити. «Чай! Ті! Дрінк! Живучий чортяк вилився! П'є, п'є! Хоч би йому що! Дрінк, дрінк! Насінг! Але потім нічого, зомлів. Я прольотку за будинок відігнав. Behind наш хаус. У двір, кажу, відігнав. Поки постоїть, а після я вже подбаю. Будь ласка, не турбуйтеся».
Бланк переклав баронесі сказане. «Файн», – озвалася вона і тихо додала. «Ендрю, just make sure that he doesn't try to make a profit selling the horse and carriage». Відповіді Фандорів не почув. Напевно, мовчазний Ендрю просто кивнув. «Ну, гади, відстібуйте мене», – подумки поквапив зловмісників Ераст Петрович. «У вас же перерва незабаром. Зараз я вам влаштую експеримент. Про запобіжник тільки б не забути». Однак Фандоріна чекало серйозне розчарування. Ніхто його відстібувати не став. Просто біля його вуха почулося сопіння і запахло цибулею. Тимофій безпомилково визначив в'язень. Щось тихенько скриготнуло. Один раз, другий, третій, четвертий.
«Готово! Відкрутив!» – доповів швейцар. «Бери, Андрюхо, несемо!»
Раста Петровича підняли разом з кріслом і понесли. Трохи розплющивши око, він побачив галерею і освітлені сонцем голландські вікна. Все зрозуміло. Тягнуть у головний корпус до лабораторії. Коли, намагаючись не шуміти, носії ступили до рекреаційної зали, Ераст Петрович усерйоз задумався, чи не очуняти йому і не порушити навчальний процес несамовитим валанням. Нехай діточки подивляться, до яких оборудок вдається їхня добра міледі. Але з класів донали такі мирні, затишні звуки, розмирений учительський басок, вибух хлопчачого сміху, хоровий спів, що у Фандоріна не вистачило духу. «Нічого, ще є час розкрити карти», – виправдовував він свою м'якотілість. А потім було вже запізно. Шкільний шум залишився позаду. Ераст Петрович глянув, що його тягнуть угору якимись сходами, рипнули двері, почулися оберти ключа в замку. Навіть крізь заплющені повіки було видно, як яскраво спалахнуло електричне світло. Фандорін одним примруженим оком швидко оглянув обстановку. Встиг побачити якісь порцелянові прилади, дроти, металичні котушки. Все йому вкрай не сподобалося. Здалеку приглушено вдарив дзвін. Мабуть, скінчився урок, і майже одразу долинули дзвінки голоси. «Сподіваюся, все скінчиться добре», – зітхнула леді Естер. «Мені буде шкода, якщо юнак загине». «Я теж сподіваюся, міледі». Явно хвилюючись, відповів професор і загурхотів чимось залізним. «Але науки без жертв, на жаль, не буває. За кожен новий крочок пізнання доводиться дорого платити. На сентиментах далеко не заїдеш. А якщо для вас цей юнак такий дорогий, хай би ваш медвідь не отруював візницю, а підсипав його снадійного. Як тоді почав з візниці, а юнака б залишив на потім? Це дало б йому додатковий шанс. Ви маєте слушність, друже мій, абсолютну слушність. Це була неприпустима помилка. В голосі Меледі пролунала щира прикрість. Але ви вже ж постарайтеся. Поясніть мені докладніше, що саме ви робитимете.
Гераст Петрович нашорушив вуха. Це питання його теж дуже цікавило.
Вам відома моя геніальна ідея з піднесенням прорік бланк і навіть припинив грюкати. Я вважаю, що підкорення електричної стихії – ключ до прийдешнього століття.
Так-так, міледі, до 20-го століття залишається 24 роки, але це не так уже й багато.